a declaración dunha área de rehabilitación integral xunto con outras 4 da cidade, que serían barrios preferentes como o barrio Feijó, lógicamente o casco histórico, o barrio Recatelo ou o barrio da Ponte. Sin isto, que queira decir que o resto da cidade e do concello non vayan a ter axudas de rehabilitación. Dentro do noso programa temos previsto dedicar 2 millóns de euros ao ano a axudas para a rehabilitación e a maiores, lógicamente, a captación de fondos dos distintas administracións, como poden ser do Estado, fondos europeos incluso, de programas europeos e tamén do plan de vivenda da Xunta de Galicia, o Rehabita 2015-2020.